Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 138-ով։ Առողջապահության նախարար զգուշացնում է, եթե Աջայից միտումը պահպանվի, հունիսին արդեն վարակակիրների թիվը կանցնի 12,000-ից։ Պատրաստ է արդյոք կառավարությունը շարունակել աջակցությունը կոմունալների մասով, օգնության ինչ նոր ծրագրեր են քննարկվում և երբ է վերագործարկվելու հանրային տրանսպորտը, Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է վարչապետի օգնական Նայիրի Սարգսյանը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 4 միլիոնից։ Նյու Յորքի նահանգապետը խոսում է երեխաների շրջանում արձանագրված մտահոգիչ դեպքերի մասին։ Ի վերջո, ինչպես է սկիզբ առել նոր տիպի այս վիրուսը և ինչ է անում մարդու օրգանիզմի հետ, հարցերին պատասխանում է իմունոլոգ պրոֆեսոր Տիգրան Դավթյանը։ Կլսենք նաև հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 138 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 3313-ի, մինչ օրս ապակինվել են 1325-ը։ Երեք արձանագրվել է մահվան ևս մեկ դեպք, մարտից վարակը 45 կյանք է խլել։ Առողջապահության նախարարը երեկ հայտնել է, թե Հայաստանն այժմ գտնվում է դեպքերի 15-օրյա կրկնապատկման փուլում, և եթե այդ միտումը պահպանվի, երկու շաբաթից վարակվածների թիվը կհասնի մոտ 6,000-ի, իսկ հունիսի 8-ին կանցնի 12,000-ից։ Այս ամենը շեշտում եմ, որպեսզի վերհիշենք մեր անփոփոխ օրակարգը՝ պահպանել բոլոր սահմանված կանոնները և դանդաղեցնել վիրուսի տարածումը, Facebook-յան իր էջում գրել է նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 4 միլիոնի շեմը, վերջին 1 միլիոն դեպք արձանագրվել է ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում, վկայելով, որ համաճարակը դեռ շարունակում է ակտիվ տարածվել։ Անցած տարեսկզբից մինչ օրս վարակը շուրջ 300 000 կյանք է խլել։ Էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Ամերիկան, որտեղ համաճարակի զոհ է դարձել մոտ 80 000 մարդ, վարակված են 1 միլիոնից ավելին։ Նախորդին Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քոմոն հայտարարել է, թե նահանգում 3 երեխա է մահացել առայժմ անհայտ մի հիվանդությունից։ Հստակ է միայն, որ երեքի մոտ էլ կորոնավիրուսի թեստը դրական է եղել։ Նահանգապետի խոսքով երեխաների մոտ արձանագրվել է արյունատարանոտների բորբոքում, ինչի հետևանքով ի հայտ են եկել սրտանոթային խնդիրներ։ Քոմոն ասել է, թե բժիշկներն այժմ նման 73 դեպք են ուսումնասիրում Նյու Յորքում, որն ամենաշատն է տուժել նոր կորոնավիրուսից։ Եվրոպայում վիրուսի տարածման տեմպերը սկսել են դանդաղել, մահվան ցուցանիշներով առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է ավելի քան 30 000 զոհ։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կհրապարակի համաճարակի դեմ պայքարի նոր ռազմավարությունն ու սահմանափակումները մեղմելու ժամանակացույցը։ Մինչ այդ էպիկենտրոնը տեղափոխվում է Ռուսաստան, որտեղ ուղիղ 1 շաբաթ է օրական արձանագրվող դեպքերը չեն նվազում 10 000-ից։ Անցած մեկ օրում այդ ցուցանիշն անցել է 11 000-ից, ընդ որումս օպերատիվ շտաբի վարակակիրների 42%-ի մոտ հիվանդության որևէ ախտանիշ չի եղել։ Մեկ օրում ըստ պաշտոնական տվյալների մահացել է 88 մարդ, ընդհանուր արդեն մոտ 2000։ Ամենաթեժ կետը Մոսկվան է, դեպքերի կեսից ավելին հենց այստեղ է արձանագրվում։ Օրեր առաջ քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը որոշել է մի քանի շաբաթով մինչև այս ամսվա վերջ երկարաձգել տեղաշարժի սահմանափակումները և պարտադիր դարձնել դիմակների և ձեռնոցների կրումը հասարակական վայրերում։ Մինչ այդ երկրում արձանագրվել է դեղամիջոցների ռեկորդային թանկացում, ըստ պետական վիճակագրական ծառայության դեղերի գները 1 ամսում ավելացել են 3%-ով, իսկ 1 տարվա կտրվածքով գնաճը կազմել է մոտ 10%։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Անթոնի Ֆաուչին, ինչպես նաև Սպիտակ տան կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցով շտաբի ևս 2 պաշտոնյաներ ինքնամեկուսացել են կոնտակտավոր անձի հետ շփումներից հետո։ 79-ամյա Ֆաուչիի վերջին տեստը բացասական է եղել, սակայն նա շարունակում է մնալ տանը և ստուգումներ անցնել։ Ըստ հաղորդումների, պաշտոնյաների ինքնամեկուսացումը կշարունակվի առնվազն 2 շաբաթ։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել նաև շտաբի ղեկավար Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի մամուլի խոսնակի մոտ։ Ինքը Փենսը, ինչպես նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփը կորոնավիրուսի թեստ են հանձնել և հայտարարել, որ լիովին առողջ են։ Գերմանիայի մի շարք քաղաքներում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել պահանջելով վերացնել կարանտինային նորմերը։ Ամենամեծ ակցիան տեղի է ունեցել Շտուտգարտում, մասնակիցները սակայն պահպանել են սոցիալական հեռավորության նորմերը։ Բերլինում սահմանված կարգը չի պահպանվել, ինչի համար էլ ոստիկանները ձերբակալել են մոտ 3 տասնյակ ցուցարարների։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում ռեստորաններն ու բարերը կրկին փակվել են 2 շաբաթով, երբ մասնագետները կորոնավիրուսի նոր օջախներ են հայտնաբերել։ Նախագահ Մունը զգուշացրել է հնարավոր է բռնկման երկրորդ տալիք համաճարակը չի ավարտվել, քանի դեռ արձանագրվում են նոր դեպքեր հայտարել են ժողովրդին հղացուղերցում։ Երեք երկրում վարակի 34 դեպքեր արձանագրվել, սա ամենամեծ ցուցանիշն է անցած մեկ ամսվամեծ։ Մեջ առողջապահության նախարարը հայտարել է, թե կառավարությունը երկու շաբթի կորոշի բացել դպրոցները մայիսի 13-ից, ինչպես ավելի վաղ էր որոշվել, թե հետաձգել այդ ծրագիրը։ Ավելի քան 50 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում ընդհանուր առմամբ վարակի 10,000 դեպք է արձանագրվել, մահացել է 256 մարդ։ Չեխական ավիաուղիները մայիսի 18-ից կվերսկսեն չվերթները սահմանափակ քանակով։ Ընկերությունը դադարեցրել էր աշխատանքները 6 շաբաթ առաջ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության, նախ իրականացվեն թռիչքներ դեպի Ամստերդամ, Ֆրանկֆուրտ, Փարիզ և Ստոկհոլմ, ապա մայիսի 24-ից կավելանան թռիչքները դեպի Կիև, հետո արդեն Օդեսա և Բուխարեստ ուղություններով։ Ընկերությունը պահանջում է ուղևորներից դիմակ ներկրել չվերթի ողջ ընթացքում և պահպանել 2 մետր հեռավորություն։ Օդանավը կախտահանվի յուրաքանչյուր թռիչքից առաջ և հետո։ Երեք նաև Air France-ն էր հայտարարել հատուկ միջոցառումների մասին, ընկերությունը վաղվանից պարտադիր ջերմաչափում կիրականացնի և թույլ չի տա օդանավ բարձրանալ այն ուղևորներին, որոնց մոտ ջերմությունը կգերազանցի 38 աստիճանը։ Անգլիական պրեմիեր լիգան վաղը կորոշի, ինչպես և երբ են վերսկսելու մրցաշարը, որը դադարեցվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Ըստ BBC, չկայացած խաղերի թիվը հասնում է 100-ի։ Մրցաշարի պատասխանատուներն առաջարկում են դրանք չեզոք մարզադաշտերում անցկացնել երկրպագուների հոսքից խուսափելու համար։ Մի շարք ակումբներ, սակայն, դեմ են առաջարկին, մեծ դժվարին քննարկումներ են սպասվում, ասել է նրանցից մեկը։ Ավելի վաղ գերմանական Բունդեսլիգան էր հայտարարել, թե պատրաստվում է խաղադաշտ վերադառնալ մայիսի 16-ին։ Չսկսած, սակայն, այդ ծրագիրը հայտնվել է կասկածի տակ։ Երեք հայտարարվել է, որ Դրեզդենի Դինամոյի խաղացողներից մեկի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել և ողջ ակումբն ուղարկվել է 14-օրյա մեկուսացման։ Այսքան է ժամի լրահոսից, օրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին, ինչպես արդեն լսեցիք, Հայաստանում անցած 1 օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 138-ով։ Մոտ 1 շաբաթ է արդեն օրական արձանագրվող դեպքերը 100-ից պակաս չեն լինում, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 3000-ից։ Ընդ որում առողջապահության նախարարը զգուշացնում է, որ հիմա արդեն դեպքերը կրկնապատկվում են յուրաքանչյուր 15 օրը մեկ, և եթե այդ միտումը պահպանվի, 1 ամսից 3000 դեպքը կհասնի ավելի քան 12000-ի։ Փաստացի այս վիճակագրությամբ, ինչպես նաև մահվան դեպքերով, Հայաստանն ամենամտահոգիչ իրավիճակում է Կովկասյան 3 պետությունների շարքում, համենայն դեպս եթե հավատանք պաշտոնական վիճակագրությանը։ Կառավարության աչալուրջությունն ու զգոնությունը պահելու հորդորները կարծես այնքան էլ արդյունք չեն տալիս, համենայն դեպս 3 իմ գործընկերները Երևանում, Վանաձորում և Գյումրիում տասնյակ դեպքեր են արձանագրել, երբ մարդիկ անարգել զբոսնում են առանց դիմակների կամ սոցիալական հեռավորության նորմերը պահելու, խմբերով զրուցում, լրագրողների հարցերին ի պատասխան էլ պնդում, ոչ վիրուսին են հավատում, ոչ էլ հիվանդացածների ու մահացածների մասին լուրերին։ Թերահավատների կասկածները փարատելու, նոր տիպի այս վիրուսի մասին մասնագետների տեսակետը փոխանցելու համար Ազատություն ռադիոկայանն ու Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամը հաղորդումների նոր շարք են սկսել բժիշկ Վահե Տերմինասյանի հետ։ Այսօր ներկայացնում ենք շարքի առաջին հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Ողջ են հարգելի բարեկամներ, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են հաղորդումների շարք նվիրված կորոնավիրուսին եւ նրա հետ կապված խնդիրներին։ Փորձելու ենք հասկանալ միջազգային նորությունները, ինչպես նաեւ հայաստանյան մոտեցումները, քննարկելու ենք բազմաթիվ թեմաներ մեր լավագույն մասնագետների հետ։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ եւ այսօր իմ հյուրը Ria Pharma ընկերության գիտական ղեկավար իմունոլոգ պրոֆեսոր Տիգրան Դավթյանն է։ Ողջույն, պարոն Դավթյան։
Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Տերմինասյան։
Եվ փորձենք այսօր հասկանալ առաջին խնդիրը, որ ուզում եմ այսօր պարզաբանենք, հասկանալ վերջի վերջո ինչ է անում մարդու օրգանիզմի հետ այս չարաբաստիկ կորոնավիրուսը, ինչպես է այն ազդում, որովհետև կան բազմաթիվ տվյալներ, երբ ասում են, սա ծանր թոքաբորբ է, կան բազմաթիվ նյութեր, որտեղ նշվում է, որ այստեղ ընդհանրապես թոքաբորբ չկա և այլ մեխանիզմով է ազդում մարդու օրգանիզմի վրա վիրուսը, նշվում է ցիտոկինային հողմ կոչվող ֆենոմենի մասին։ Այնուամենայնիվ, որպես մասնագետ, ինչ կարծիք ունեք դուք և ինչ են խոսում միջազգային տվյալները։
Նախ մենք գործ ունենք նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ, որը բետա կորոնավիրուսների ընտանիքի նոր ներկայացուցիչն է և նա անհայտ է, և իր առաջին մուտքը մարդկային պոպուլյացիայի հիվանդությունների տեսքով և ատիպիկ թոքաբորբիրի տեսքով դիտվեց նախորդ տարվա դեկտեմբերին, և դրանով ստացավ իր անունը COVID-19, որի հարուցիչը այսպես կոչված SARS-CoV-2 վիրուսն է։ Սա իրենից ներկայացնում է պլյուս RNT պարունակող վիրուս, որը մնացած RNT պարունակող վիրուսներից միգուցե եւ տարբերվում է նրանով, որ այդ ընտանիքը ունի նաեւ այսպես կոչված նուկլեոկապսիդ, որը ոչ պաշտպանում է վիրուսը մի թաղանթով եւ տալիս է նրան կայունություն։ Շատ վիրուսներ նույն RNT դրական շղթայով չունեն այդ նուկլեոկապսիդը, եւ իրանք շատ
խոցել են
եւ անկայուն շրջակա միջավայրում անկայուն։ Այս վիրուսը տարբերվում է նաեւ նրանով, որ ինքը ունենալով ոչ միայն նուկլեոկապսիդ, այլ ունի նաեւ այսպես կոչված սպիտակուցների մի շերտ, որի արկայությունը նաև տվել է նրանց այդ անվանումը, մակերևույթային սպիտակուցների, այսպես կոչված spike սպիտակուցները, որոնք դասավորված են շատ յուրահատուկ տեսքով կամ աստղային կամ թագային կառուցվածքով, եւ ես է պատճառը նաև, որ վիրուսը կրկնակի շերտ է ձեռք բերում իր կայունության, և լինելով այսպեսի հետարքիր, եթե դուք իրան տեսնեք էլեկտրոնային միկրոսկոպի մեջ, իհարկե շատ հետարքիր կառուցվածք ունի, ինչպես նաև մնացած նախորդ իր ձևերը, ես նկատում եմ SARS-CoV-1-ի և այսպես կոչված MERS վիրուսի հետ, որոնք էլի բետա կորոնավիրուսների խմբից են, և իր ազդեցությունը օրգանիզմի վրա իհարկե շատ նման է իր նախորդներին, բայց այստեղ մենք ունենք մի քանի առանձնահատկություններ։ Միջև առանձնահատկությունների կամ նմանություններին ասնելը, ես ձեզ ասեմ, որ այս խմբի վիրուսներին մենք առաջին անգամ շփվել ենք դեռևս հեռավոր 1930-ական թվականներին, և այն ժամանակ միջև այժմ հիմա, որը դեռ չլուծված խնդիր է դառնում և մարդկության և անասնաբուժության համար, այս IPV կոչված վիրուսն է, որը գամա կորոնավիրուս է, և սա միջև այժմ չլուծված խնդիր է հանդեսանում հավերի մոտ, և եթե հանկարծ մի ինչ-որ տեղ վարակ է լինում, ապա այդ ամբողջ սպերման ուղղակի բնաճնջվում է ինֆեկցիոն բրոնխիտով։ Հիմա այս խմբի վիրուսները իհարկե թիրախարում են շնչառական համակարգի տարբեր հատվածները, եթե MERS-ը, SARS-ը շատ ավելի վերին շնչառական ուղիներն էին ախտարում, այս վիրուսը ախտարում է շատ ավելի ստորին մասերը շնչառական համակարգի, բայց ինչև այնպես իր բջջաբանական մեխանիզմներով և բջիջների թափանցելությամբ շատ նման են, իհարկե առանձնահատկություններով, շատ կարճ թվարկեմ ուղղակի հիմնական փուլերը վիրուսի ախտահարման։ Մենք ունենք այսպես կոչված մի ռեցեպտորների խումբ, որը ամբողջ մեր օրգանիզմի համար մի շատ կարևորագույն ֆունկցիա է իրականացնում, դա անգիոդենզինի կոնվերտացիան ապահովող ֆերմենտների խումբն է, որը ռեցեպտորները գտնում են համարյա մեր օրգանիզմի շատ-շատ տարբեր բջիջներում և հիմնականում շնչառական էպիթելի, ինչպես նաև էնդոթելիալ բջիջների և իմուն համակարգի բջիջներում, և պատկերացրեք ինչ կարևորագույն ֆերմենտ է դա և ինչ կարևորագույն ռեցեպտոր է դա, և սա հանդիսանում է այն թիրախը, որը ընտրել է այս վիրուսը և իրան խումբը թափանցելու համար մեր օրգանիզմ։
Պարոն Դավթյան, եթե մենք խոսում ենք, որ հայտնի է 30-ական թվականներից, ապա չեմ կարող չհարցնել, հնարավոր է կարծոք համարում, որ սա ոչ թե բնական, այլ մարդու կողմից ստեղծված վիրուս է։
Տեսեք, Վուհանում, երբ որ առաջին անգամ անջատվեց վիրուսը եւ կլոնավորվեց նա եւ սիկվենավորվեց, այսինքն նուկլեոտիդային հաջորդականությունը հայտնաբերվեց եւ հրապարակվեցին այդ տվյալները գիտնականների մի խումբ կատարելով այնտեղ բիոինֆորմացիոն վերլուծություն ստացված տվյալների հայտարարեցին նրա մասին, որ այս գենոմային հաջորդականության մեջ կան որոշակի սեգմենտներ, այսպես կոչված, որոնք արհեստացին, իսկ մենք գիտականես նրան ասում ենք վեկտորային DNA-ի ծագում ունեն,
նման են ամեն դեպքում,
նրանք պնդում են ոչ թե նման են, այլ ամբողջովին իդենտիկ են, բայց քանի որ դա առաջին վիրուսային շտամների վերլուծությունն էր եւ հետո աշխարհի մի շարք երկրներում էլի տեղի ունեցավ սիկվենավորում, այո, եւ համադրվեցին տվյալները, ապա մենք տեսանք այստեղ, որ 99.9% նմանության դեպքերում այդ հաջորդականությունը չկրկնվեց եւ չդիտվեց։ Միգուցե դա եղել էր տեխնիկական մի սխալի արդյունք, որը կապված էր վիրուսի գենոմի կլոնավորման ժամանակ օգտագործող վեկտորների որոշակի մնացորդների։
Հիմա այո թե ոչ։
Ոչ, սա ուղղակի շահարկման թեմա, սա չի կարող լինել արհեստական ծագման իրոք, եւ ես դա բացառում եմ որպես գիտնական։
Վերադառնանք օրգանիզմին, հասկանանք ինչ է անում վիրուսը, հայտնվեց մարդու օրգանիզմում։
Վիրուսը երբ որ մտնում է ռեցեպտորով, թիրախ բջիջի մեջ, միանգամից ձերթարակվում է այսպես կոչված ենդոցիտոզի,
այսինքն
երբ որ ինքը կպտում է իր ռեցեպտորի հետ, ռեցեպտորը իրան գրկում է եւ ընկղվում են երկուսով փաթաթված իրար բջի մեջ, բարելով այսպես ասած, եւ երբ որ իրանք մտնում են բջիջի մեջ, իրանք հայտնվում են այնպեսի մի տեղ, որտեղ պետք է վիրուսը հանվի, այն որ ես ձեզ ասում եմ նուկլեոկապսիդ, հիմա ինքը պետք է այդ դրանից ազատվի, որպես իր մեջի եղած գենետիկ ինֆորմացիան կարողանա վերարտադրի եւ նոր ինքը իր նմանը ստեղծի։ Այս պրոցեսը գնում է բջիջների հատուկ օրգանելներում, որը կոչվում են էնդոսոմներ, եւ էնդոսոմներում կան բազմաթիվ սպիտակուցներ, որ օգնում են դրան, եւ երբ որ նրա pH-ը դառնում է թթվային, միայն այդ պայմաններում ինքը հանվում է։ Եվ այն դեղերը, ովքեր կարող են պահել, չթողել, որ pH-ը թթվայինանա եւ նա լինի հիմնային, վիրուսի հանվում, այսպես կոչված, չի տեղի ունենում։ Որը քլորոքվինը, հենց հայտնվելով այդ օրգանելում, բարձրացնում է զուտ մեխանիկորեն pH-ը դեպի նեյտրալ եւ այդ պրոցեսը չի տեղի ունենում։
Չի թողնում, որ վիրուսը կիսվի։
Չի, հանվի։
Դե որ հետո էլ կիսվի արդեն։
Ինքը կիսվում է կրկնապատկելով իր գենետիկ նյութը, RNA-ն։ RNA-ն ինքը պետքա ռիբոսոմներում սարքի սպիտակուց, այդ սպիտակուցները նորից իրեն վերարտադրեն, նորից ինքը իր շորերը ունենա, այսինքն սպիտակուցների մյուս կտորները, եւ հակնվելով դուրս գա։ Այսինքն պրոցեսը կոպիտ ասած սենց է, մտնում են ներս, հանվում է, բազմանում է, հագնվում է, դուրս է գալիս։
Մոտավորապես այնպես, ինչպես տեղի ունենում մարդկանց մոտ։
Այո, այո, բա տարբերությունները կարող է մի փոքր լինի, այսպես ասած, ժամանակային առումով, որ ասենք տարբեր վիրուսներ տարբեր ցիկլերով են դառնում, օրինակ շատ ավելի բարդ է գրիպի վիրուսը, բայց այս դեպքում շատ ավելի արագ է, շատ ավելի էֆեկտիվ է, որովհետև վիրուսի գենոմը մեծ չի։ Եվ այս պրոցեսը տեղի ունենում փուլային, եւ այս փուլային պրոցեսի հետեւանքով մի բջիջից կարող է առաջանալ մոտավորապես մի 30 նոր վիրուսներ։
Ինչ ժամանակահատվածում։
Սա կարող է լինել փաստորեն մոտավորապես ռեպլիկացիոն ցիկլը հաշվածը, այսպես 6 ժամ։
Այսինքն 6 ժամը մեկ
մենք ունենում ենք բջիջի մահ եւ 30 նոր վիդեոների առաջացում։
Կլինիկապես դա ինչպես է արտահայտվում, այսինքն ինչ է տեսնում կլինիկական բժիշկը պացիենտի մոտ եւ ինչ է զգում պացիենտը ինքը։
Չխորանալով տարբեր մեխանիզմերի մեջ, ես ձեզ ասեմ, այստեղ հետեւյալը, որ քանի որ վիրուսը ինքը մտնելով բջիջի մեջ բերում է մեր բջիջին մի այլ նոր վիճակի, ինչ որ ինքը նախորդ վիճակում է, այս վիրուսով վարակված բջիջի նոր վիճակը ֆիքսվում է օրգանիզմի տարբեր համակարգների կողմից, այդվում է իմուն համակարգի կողմից, եւ իմուն համակարգը սկսում է իրեն տարբեր ձևով ճանաչել, սկզբից իմուն համակարգի այն թևը, որը բնական իմունիտետն է, այսպես կոչված, որը մենք ստանում ենք բոլորս մեր ժառանգաբար, նա ինչ է տեսնում, տեսնում է դուրս եկավ ինչ որ մի բջիջից երկու շղթայանի RNT, բջիջը երբ որ վարակվում է վիրուսով, գնում է այսպես մի կոչված պրոցեսի, որը կոչվում է պիրոպտոզ, սա ապոպտոզի մյուս տեսակն է, պիրոպտոզ ապոպտոզից տարբերվում է նրանով, երբ որ ապոպտոզը բջիջների ինքնասպանությունն է, պիրոպտոզը սա բջիջների բորբոքային սպանությունը, բջիջը չէր ուզում ինք իրան սպաներ, բայց որ ինքը բորբոքային ֆենոտիպ եղավ, ստիպված ինքը մահանում է, այս պիրոպտոզ կոչվածն է, որ միանգամից ձկանի նման հարուցում է այսպես կոչված բորբոքային պրոցեսների մի թնջուկ, որը որ մենք այսօր տեսնում ենք մի քանի պալեոտրոպ սիտոկինների արտադրությամբ, ինչպես ինեն ինտերլեկին 1-ը, 6-ը, TNF alpha-ն եւ մի շարք այլ խեմոկիններ, որոնք բերում են հրավերք տարբեր բջիջների դեպի օջախ, ինչպես նաեւ օջախում տեղի են ունենում այնպիսի պրոցեսներ, ինչպես այտուց թափարձելության մեծացում եւ նոր բջիջների ընդգրկում դեպի այդ պրոցես, որտեղ որ վիրուսը ուղակի մեծ թափով սկսում է մի բջիջից տեղափոխվել մեծ բջիջ։
Կարող ենք մենք դրանով հենց բացատրել են, որ շատ հաճախ բժիշկները նկարագրում են կայծակնային ընթացք այս հիվանդության, նկարագրում են, որ հիվանդը կարող է երեկոյան տեստը դրական ունեցող, այսինքն գիտենք վարակված հիվանդը երեկոյան լինի շատ լավ, առավոտյան գաս տեսնես արդեն երկողմանի թոքաբորբով բավականին ծանր վիճակում է գտնվում։
Հիմնականում ոչ, դա կապված է տարիքի հետ, ինչու, որովհետև երբ որ մենք ունենում ենք վիրուսի վարակ եւ մենք ունենում ենք միանգամից մի պրոցես, որը կոչվում է Տ բջիջների, որը իմուն համակարգի ադապտիվ թևի բջիջներն են, Տ լիմֆոցիտների միանգամից զարգացում, բայց կախված տարիքից մենք ունենում ենք երկու տիպի զարգացում, երիտասարդ եւ երեխաների մոտ մենք սկսում ենք խթանել, վիրուսը սկսում է խթանել այն բջիջները, որոնք կոչվում են այսպես կոչված նաիվ կամ կույս Տ բջիջներ, մեծահասակների մոտ, քանի որ նրանք շատ քիչ են, միանգամից սկսում են ակտիվանալ հիշողության բջիջները, այսպես կոչված Տ, եւ նրանք օգնում են բոլորին եւ խթանում են բորբոքումը, եւ այստեղ տեղի է ունենում ոչ կառավարելի բորբոքային պրոցես, որը կարող է ժոպեների ընթացքում եւ ժամերի ընթացքում ընկրկի մեզ ծավալներ, սա է ամբողջ խնդիրը։
Նշվում է, որ ախտահարվում են թոքերը, նշվում է, որ ախտահարվում են երիկամները, կենտրոնական նյարդային համակարգը, ուղեղը, բացատրվում է այս ամեն ինչը։
Այո, որովհետև երբ որ մի օրգանում մենք ունենում ենք այսպես կոչված ցիտոկինային գրող կամ ցիտոկինային
հողմը,
այո, որը որ հիմնականում լոկալիզված է տվյալ վիրուսային վարակի դեպքում թոքային հյուսվածքում, ցիտոկինները ներծծվում են ամբողջ օրգանիզմի մեջ եւ բերում են սիստեմային ախտահարման, եւ սիստեմային ախտահարումը հաշվի առնելով նաեւ մյուս հանգամանքը, որ այս վիրուսը օգտագործելով որպես դարպաս անգիոդեզին կոնվերտացնող ферմենտ 2-ը եւ գցելով նրա կոնցենտրացիան, կոմպենսատոր օրգանիզմը մեծանում է անգյուդեզին կոնվերտացնող ферմենտ 1-ի էքսպրեսիան, հեսաբերում է ճշմարտ միանգամից փոփոխման եւ հողը տարածվում է ամբողջ օրգանիզմով 1։
Ինչպես է վերջին հարցը երևի, ինչպես է լքում օրգանիզմը այս վիրուսը։
Լքման տարբեր եղանակներ կան, առաջին եղանակներից մեկը նաեւ որ սահմանափակվում է բորբոքային պրոցեսը կայուն իմունիտետ ձևավորվելով եւ այսպես կոչված նեյտրալիզացնող կամ ստերիլիզացնող իմունիտետի։
Այսինքն օրգանիզմն է հաղթահարում, թե ինքը այսպես թե այնպես գնալու է կոպիտ է։
Ոչ, ինքը այսպես թե այնպես կարող է գնալ միայն այն դեպքում, երբ որ մենք կունենանք այլևս ոչ մի թիրախ բջիջ, որ ինքը կարող է հաղթահարի։ Քանի որ նա կայծակնային արագությամբ է տարածվում, իր պոտենցիալը այդպեսին է, օրգանիզմի պաշտպանողական համակարգերը պետք է սահմանափակեն։ Եվ սահմանափակման մեխանիզմներից մեկը իմունիտետն է կայուն, նեյտրալիզացնող, այսպես կոչված, ստերիլիզացնող, որը դեռևս այսօր հայտնի չէ, դա հումորալ իմունիտետն է, բջային իմունիտետն է, թե դա կարող է լինել նաև մեր ձեռքբերովի իմուն պատասխան, օրինակ ֆագոցիտոզի կամ այլ կոմպլիմենտ կախյալ մեխանիզմների միջոցով։
Շնորհակալություն, հարգելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, որ բավականին բարդ է, որովհետև իմունոլոգիան ոչ բոլոր բժիշկներն են անգամ կարողանում յուրացնել, եւ այո, իմ կողքին էստեղ նստած եւ ժպտող պրոֆեսոր Տիգրան Դավթյանը դա կարծում եմ գիտի շատ լավ, հուսով եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը գոնե ինչ-որ չափով կարողացավ հասկանալ, թե ինչպես է ազդում, ով է այս կորոնավիրուսը, ինչ է ուզում մեր օրգանիզմից եւ ինչպես կարելի է հաղթահարել։ Հիշեցնեմ, որ ça Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի եւ Ազատության ռադիոկայանի համատեղ ծրագիրն է։ Խոսում ենք կորոնավիրուսի մասին, ça զրույցներն էին, որը վարում եմ ես, բժիշկ Վահե Տերմինասյան, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Տեղեկացնեմ, որ հաղորդումը կարող եք ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել նոր թողարկումներին հետևելու համար։ Շարունակենք ծրագիրը։ Արդեն հստակ է, որ մարդկային կորուստներից, առողջապահական խնդիրներից բացի այս նոր համաճարակը նաև լրջագույն մարտահրավեր է նետել համաշխարհային տնտեսությանը։ Եվրամիությունն այս շաբաթ հայտարարեց, որ տնտեսական ամենամեծ անկումն է ապրում դաշնքի սկզբնավորումից ի վեր։ Միացյալ Նահանգներում գործազրկությունը հասել է 20 միլիոնի առաջին անգամ վերջին 90 տարում, մեծ դեպրեսիայից ի վեր։ Հայաստանը բացառություն չէ, կառավարության եւ միջազգային փորձագետների գնահատականներով այս տարի ակնկալվում է տնտեսության անկում, տրանսֆերների կանգրճատում եւ գործազրկության աճ։ Համաճարակի վնասները մեղմելու համար կառավարությունը շուրջ 15 ծրագիր է մշակել։ Մի շարք հարցեր սակայն դեռ մնում են անպատասխան։ Օրինակ, հնարավոր է կոմունալ վարձավճարների մասով աջակցությունը շարունակվի նաեւ առաջիկա ամիսներին։ Ինչու են օգնություն ստանում միայն առանձին խմբեր այն դեպքում, երբ համաճարակը ողջ երկրով է տարածվում, եւ ի վերջո երբ է գործարկվելու հանրային տրանսպորտը։ Հարցերին պատասխանելու համար իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանն այս շաբաթ Facebook-յան ասուլիսի էր հրավիրել վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանին։
Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանը, ողջույն պարոն Սարգսյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւ ես միանգամից սկսեմ առաջին մի քանի հարցերից։ Փայք Սարուխանյանն ասում է, կառավարության կողմից հաստատված հակաճգնաժամայինի ներող ծրագրից օգտվել են նաեւ հայ ընտանիքները, որտեղ կան զինծառայողներ, ոստիկանության աշխատողներ։ 26500 դրամը, ինչպես բոլորը գիտեն, հաստատվել եւ ուղղվել է անաշխատ մայրերին, օգնությունը տվյալ դեպքում երեխաների համար է։ Արդյոք ճիշտ է այն ինֆորմացիան, որ այդ ծառայողներին, այսպես ասած, վերևից հրաման է իջեցվել վերադարձնել այդ գումարները զուտ այն պատճառով, որ իրենք զինծառայող են։
Նախ անդրադառնանք, թե ինչ է իրենց ներկայացնում 9-րդ ծրագիրը։ Այն նախատեսված է բոլոր այն ընտանիքների համար, որտեղ կա անչափահաս երեխա եւ երեխայի երկու ծնողներն էլ չունեն աշխատանք։ Բայց քանի որ ուժային կառույցների աշխատողների անհատական դեպքերը պետական եկամուտների կոմիտեի բազայում հանձնարարված հաշվառում գոյություն չունի, իրենց կան այդ կամ հենց անգամ դեպք են եղել հենց ուժային մարմնի աշխատակիցը դիմել են աջակցության ծրագիրը ստանալու համար, ներկայացրել են էլեկտրոնային հայտ։ Սոցիալական ծառայության իշխանական եղանակող համակարգը ստուգել է, հարցում է կատարել Պեկից, ստացել է, որ նման անազգանունով մարդիկ աշխատանք չունեն եւ աջակցության գումարը նրանց տրամադրվել է։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ եթե արդարության մասին խոսենք, դա այդքան էլ արդար չի, որովհետև նրանց կյանքում իրականում կորոնավիրուսի պատճառով բան չի փոխվել, այսինքն նրանք ինչպես նախկինում էին աշխատանում պայմանականորեն 100 կամ 200 հազար դրամ աշխատավարձ, անգամ 300 հազար դրամ աշխատավարձ, նույն աշխատավարձը նրանք շարունակում են ստանալ հիմա, եւ այս աջակցության ծրագիրը իրենց համար նախատեսված չէ։ Այդ պատճառով բացվել է հատուկ գանձապետական հաշվի համար, որպեսզի նշված գումարները երբ վերադարձվեն
փակված մոլերում կամ սուպերմարկետներ։ Հիմա այդ սուպերմարկետների աշխատողները որոշ ժամանակ չեն աշխատել, հետեւաբար պիտի դիմեին և ստացել են ստերևույթին այդ գումարները, հիմա նրանք էլ պիտի վերադարձնեն այդ գումարը, որն ասում եք, որ շփոթմունք է եղել կամ տեխնիկական սխալ։
Իրականում սուպերմարկետները, ցանցային սուպերմարկետները մեկ տնտեսվարող սուբյեկտ են որպես հանդիսանում, և նրանք բաժանված չեն ըստ տարբեր տարածքների
իրավական
պատճառի, իրավական դիտք չկան, այլ միասնական է, այդտեղ շատ բարդ է, մենք այսպես չեն կարող տարանջատում կատարել, պետք է երևի լրացուցիչ մտածենք այդ մասին։ Իհարկե մոլերում գործող այլ խանութների մասին մենք հիմա մտածում ենք, որպեսզի մեխանիզմ գտնենք, իրենց իդենտիֆիկացնենք իրենց վայրով, գործունեության իրականացման վայրով եւ ոչ տնտեսական գործունեության դասակարգիչները, որովհետեւ եթե դասակարգիչները նայենք, իրենք չեն կարող համարվել ուժած ոլորտ։
Անդրանիկ Ավետիսյանն ասում է, ինչպես գիտենք, կառավարությունն իր աջակցությունը ցուցաբերեց սպառողների զգալի զանգվածին, սուբսիդավորելով փետրվար ամսվա համար էլեկտրաէներգիայի, գազի, կոմունալ վճարները, արդյոք նույն կերպ հնարավոր է, որ փոխհատուցվի նաև մարտ-ապրիլ ամիսների վարձավճարները։
Այս պահին նմանատիպ որոշում չկա, քննարկում չկա, շատ քիչ է հավանական։ Մենք որոշել ենք վերջին անգամ, երբ որ մեր վերջին միջոցառումը իրականացրեցինք, մինչև 25,000 դրամ էլեկտրաէներգիա սպառած քաղաքացիների 30% սուբսիդավորելով եւ մինչև 40,000 գազի նույնպես 30% սուբսիդավորելով, մենք ասացինք, որ սա վերջին ծրագիրն է ժողովուրդ, արդեն ինչպես գիտեք, տնտեսական սահմանափակումները աշխատանքի վերացվել են, եւ մեծամասամբ վերացվել են, եւ ավարտի պետք է արդեն աշխատեն եւ վճարեն իրենց կոմունալ ծախսերը։
Անահիտ Պետրոսյանը հարցնում է, արդյոք ձեր նախատեսած կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերը լիարժեք են, եւ ինչու ձեր այդ ծրագրերում դուք չեք ընդգրկել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, չէ՞ որ կորոնավիրուսից տուժել են բոլորը։
Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ կորոնավիրուսից բոլորն են տուժել, օրինակ ես չեմ տուժել։ Իմ նման շատերը, պետական համակարգի բոլոր աշխատողները, համայնքային աշխատողները, շատ մասնավոր հիմնարկների աշխատակիցներ, նրանք շարունակում են աշխատել, որոշները հեռավար, որոշները աշխատանքի գնալով, եւ շարունակում են ստանալ իրենց նույն աշխատավարձները։ Անկան ոլորտներ կան, ոչ միայն չեն տուժել, առավել են նրանց աշխատանքը լավացել, օրինակ online սննդի առաքման ծառայություններ մատուցող կամ նմանատիպ ծառայություններ մատուցող դիմակ արտադրող ընկերություններ կան, որոնց մոտ ոչ մի չի վադացել, լավացել են։ Այսօր այն դեմը, որ բոլորի վիճակն է վադացել, եկեք բոլորին օգնենք, տարանջատում չդնենք, մենք այդքան էլ համաձայն չենք, մենք գտնում ենք, որ ավելի լավ է փորձենք գտնենք, թեկուզ լրացուցիչ ջանք գործադրենք, մի փոքր ուշ լինի, բայց գտնենք կարևորներին եւ նրանց օգնենք։
Պարոն Սարգսյան, հնդհացես նաև ուղիղ եթերում եկող հարցերին ուշադրություն դարձնենք։ Մի քանի օկտատերեր հարցնում են, ասում են, թոշակառուց ծնողներ ունենք, նրանց աչքի լույսի պես ենք պահում, որ տանից դուրս չգան, բայց բանկերից ասում են, որ պետք է գաք, ինչ-որ ստորագրելու թղթեր կա, որ պետք է ստորագրեք, ժամանակին կարծես մի այդպիսի օրենք է եղել, որ չակերտներում ասված մեր ռեալ հոգիների ցուցակները ճշտելու համար պարբերաբար թոշակառուները գնացել են բանկ ու ստորագրել են։ Հիմա օկտատերերն ասում են, հնարավոր չէ այնպես անել, որ մեր մայրերն ու հայրերը, տատիկ պապիկները չհասնեն բանկեր, հերթ կանգնեն եւ ստորագրեն։
Շատ լավ, ճիշտ ասած, ես ինչքան գիտեմ այդ ուղղությամբ մտածում են, բայց ես նույնպես այդ ուղղությամբ այդ հարցը կբարձրացնեմ, կփորձենք այդ ուղղությամբ մի բան մտածել, որովհետեւ իրականում նպատակը ճիշտ նշեցիք, նաեւ որ ընդհանրապես ընդամենը մեկ անգամ քաղաքացին ներկայանա բանկ, հաստատի, որ ինքը կենթանի է, ինքը գտնվում է Հայաստանում, եւ իր թոշակը շարունակի վճարել իր բանկային քարտի քարտային հաշվի համարին եւ բանկոմատից գումարը կարողանա ստանալ։
Բայց եթե հաշվի առնենք, որ հենց նրանք են թիրախային խմբերը, հետեւաբար այստեղ
կարծես կան։ Շատ ճիշտ հարց է բարձրացած, ինձ թվում է պետք է այստեղ մի որևիցե լուծում գտնենք, օրինակ կանխիկով թոշակ ստացողներին, դուք գիտեք, որ հայփոստի միջոցով բոլորի գումարները առնվում են տուն։ Եվ նաև այս մասով ասեմ, որ քանի որ չափազանց մեծ է քանակը թոշակառուների, դեպել է միշտ 7-8 օր դեպել է միշտ բոլորի թոշակները կարողացել են վճարել հայփոստի աշխատակիցները։
Լավ, Նարինե Բաբայան ասում է, ինչու պետական բյուջեի օգնությունը հասարակական ճիշտ չի կազմակերպվել եւ սխալ կազմակերպված նավելորդ խոսակցությունների պատճառ դարձավ, այս սրա մասին խոսեցինք, իսկ վարչապետի լայվ առաջարկից հետո սխալմամբ հասած օգնությամբ թող օգնեն ով կարիք ունի, բայց առաջարկը որոշ մարդկանց կողմից վատ գործողությունների պատճառ եղան, ինչ անեն նրանք, ում չի հասել, միթե կարելի այսպիսի հետևանքներով աշխատել եւ հետո արդարանալ, ոնց, ինչ, ինչպես աշխատենք բոլորին հասանելի ստացվեր պետական օգնությունը։ Ըստ երևույթին կոմունալ վարձավճարների մասին է հարցը։
Կոմունալների մասին է երևի խոսքը, իսկ սկզբանը մենք որոշել ենք, եթե հիշում եք, առաջին միջոցառումները ավելի նվազ սպառում ունեցող քաղաքացիներին աջակցության համար էր, հետո արդարացիորեն հասկացանք, որ ավելի բարձր սպառող քաղաքացիներ կան, ովքեր նույնպես սոցիալական ծանր վիճակում են գտնվում, եւ աստիճանաբար 5000 դրամ էլեկտրային էներգիայի գումարը բարձրացրեցինք 10 եւ այնուհետեւ 25000 դրամ, եւ վարչապետը այս մասին շատ է խոսել, եւ այդ կոմունալ համերաշխության մասին գաղափարը ինձ թվում է պետք է քաղաքացիները փորձեն կիրառել, ես անձամբ շատ մարդկանց ճանաչում եմ, ովքեր դա արել են, այսինքն վճարել են իրենց հարևանների համար կամ օրինակ այդ գումարը, որը նստել է իրենց աբոնենտային հաշվի վրա, փոխանցել են COVID-ի համար բացված գանձապետական հաշվի համարին։
Լավ, Արմեն Հաջողլյան ուղիղ եթերում է գրում է, ես աշխատում եմ Երևան Սիթի ցանցում, բայց տրանսպորտի բացակայության պատճառով չեմ կարողանում գնալ աշխատանքի, ձեր կարծիքով ես դժվար եմ, թե ոչ։
Տրանսպորտի պատճառով շատերն են դժվար, բայց իրականում պետք է հասկանանք, որ այս միջոցառումները հենց քաղաքացիների համար են արվում, քանի որ ամենամեծ վարակի տարածման ապրումից մեկը համարվում է տրանսպորտը, եւ պարետատունը որոշում է կարծես, որ քիչ ավելի անց կբացվի տրանսպորտը եւ միանգամից կբացվի ամբողջ ծավալը, որովհետեւ եթե մասնակի բացվի պայմանականորեն մի քանի տրանսպորտային ուղիներ միայն գործեն, քաղաքացիները ավելի կկենտրոնանան այդ ուղիների վրա, ավելի խիտ կնստեն ավտոբուսները եւ երթուղային տաքսիները, եւ ավելի վտանգավոր կլինի, դրա համար որոշում է կայացել տրանսպորտը բացել ամբողջական, ամբողջ հանրապետությունում, եւ մենք հստակ օրվա մեջ ինձ թվում է առաջիկայում կլինի դա, մինչ այդ պետք է փորձենք չգիտեմ այլ տարբերակներով հասնել աշխատանքի, հասկանում եմ, որ բարդ է, բայց դա է հիմա որոշումը։
Տաթև Արաջյան ասում է, ինչու արտագնա աշխատանք աշխատանքի մեկնողներին, որոնք այս վիրուսի պատճառով մնացել են առանց աշխատանքի եւ որևէ եկամուտ չունեն, օգնություն չի տրամադրվում կամ համապատասխան աշխատանք առաջարկեն։ Մինչ պատասխանեք, ես շեշտեմ, որ Սուրեն Պապիկյանն էր ասել, որ արտագնա աշխատանքի գնացողները, որոնք այս պահին չեն գնում, կարող են դիմել իրենց եւ կարծես կան շինարար կան կազմակերպություններ, որոնք այս պահին մասնագետների կարիք ունեն, հիմա դուք կարող եք ավելի ճշգրիտ ինֆորմացիա փոխանցել։
Այո, այսօր վարչապետն էլ հայտարարեց ազգային ժողովում, որ մենք լրացուցիչ 100 օբյեկտների շինարարություն ենք նախատեսում այս տարի առողջապահության, կրթության եւ մշակույթի ոլորտներում, նոր հիվանդանոցներ են կառուցվելու, նոր դպրոցներ եւ լայթափով իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, եւ ոչ միայն մենք կբավարարենք բոլոր արտերկիր մեկնողների ցանկությունը, ովքեր ուզում են այդ նպատակով մեկնել, այլ շատ հնարավոր է անգամ աշխատանքի դեֆիցիտ ունենանք, եւ այս առումով մենք հանգիստ ենք, որ աջակցություն կստանան այս մանձինք այդ աշխատանքի միջոցով, իսկ այդ մյուս աջակցության ծրագրերը, օրինակ 9-րդ ծրագրից, կարող են օգտվել նույն այդ քաղաքացիները արտերկիր մեկնել ցանկացողները, որովհետեւ ըստ էության նրանք չգրանցված աշխատողներ են։
Իսկ այս դեպքում ում դիմեն այս քաղաքացիները, եթե ուզում են մասնակցել այդ շինարարական աշխատանքներին։
Շինարարները իրենք իրենց կգտնեն, վստահ եղեք, շատ շատ արագ եւ հենց այս բայ մրցույթները արդեն իրականացված են որոշակի աշխատանքների եւ գնալով շատանալու են շինարարները իրենց կգտնեն
Մարտին Գալստյանը ասում է չնայած նրան որ ենթարկվում ենք բոլոր տեսակի սահմանափակումներին եւ պարետի որոշումներին միևնույն է միշտ սուպերմարկետներում կասայի մոտ 14 հոգով իրար շալակ ենք բարձրանում հետևում են որ չլինի այսպիսի շիլաշփոթային վիճակներ
Այո, հետևում են եւ ոչ միայն հետևում են, այնքան որոշ սուպերմարկետների գործունեություն որոշակի ժամերով, վեց ժամերով դադարեցվել է նման նորմերը չպահպանելու արդյունքում։ Բայց նաեւ քաղաքացիները իրենք պետք է գիտակցեն եւ իրենք իրենց կամքով պետք է հեռավորություն պահեն։
Մարի Գրիգորյան աջակցության 9-րդ միջոցառման համար դիմում լրացնելուց հետո մերժում ստացային պատճառով, որ գրանցված են Փարոս համակարգում։ Խնդիրը նաին է, որ ես 1 տարի էլ չեմ ստանում նպաստ, 1 տարի էլ չեմ ստանում նպաստ, որն է իմ մեղավորությունը, որ դա պատճառաբանելով զրկում եք աջակցությունից։ Պետք է ինքներդ ավելի կոնկրետ ստուգեք, արդյոք գրանցված լինելով Փարոս համակարգում տվյալ անձը ստանում է նպաստ։
Ճիշտ ասած նմանատիպ ոգ առաջին անգամ ենք ստանում, երբեք չի եղել, որ քաղաքացին նպաստանալուց չլինի եւ մենք նրան նպաստառուների ցուցակում լինելու պատճառով գումարը չտանք, կոնկրետ այս դեպքում քաղաքացին կկապվեմ, խնդիրը կլուծենք։ Իսկ նպաստառուներին, եթե դուք հիշում եք, մենք 50 նպաստի 50%-ի չափով լրացուցիչ նպաստ ենք տվել այս ամիս։ Եվ նրանք ինյոր ծրագրից չեն օգտվում։
Լիաննա Սեֆերյան, հակաճգնաժամային կառավարման ժամանակ կարելի է ոտնահարել համայնքապատկան կառույցների աշխատակիցներին ուղարկելով հարկադիր արձակուրդի։ Խոսքս հատկապես երաշտական դպրոցների մասին է։
Ճիշտ ասած, հարկադիր արձակուրդի ոչ միայն իրենց են ուղարկել, այլ շատ մեծ թվով մարդկանց են ուղարկել, եւ դա նորմալ է եւ օրինական է, այն անօրինական չի։ Դա պայմանված է արտակարգ դրությամբ։
Այստեղ մի քանի անհատական հարցեր կան, օրինակ օգտատերից մեկը գրում է, ես 52 տարեկան եմ, աշխատաբարձս 20,000 դրամից էլ քիչ է, խնամքի տակ ունեմ մեկ անձ, որնի վիճակի չի աշխատելու, չունենք այլ եկամուտ, չենք օգտվում նպաստից կամ որևէ աջակցությունից։ Ինչպես պետք է շարունակվի այս իրավիճակը, ինչ անենք մենք, երբ կառավարության որևէ ծրագիր մեզ չի առնչվում։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող են փոխանցել տեղորոշման համար անհրաժեշտ տվյալներ։
Ճիշտ ասած, եթե մենք հիմա քննարկում ենք, թե որ մարդկանց որ շրջանակին ենք բաց թողել եւ չենք ներառել մեր որևէ ծրագրի մեջ, թեև կոմունալ վճարների փոխհատուցմամբ գրեթե բոլորին ենք ներառել, շատ հաճախ մենք գալիս ենք այն եզրահանգման, որ այս տարիքի մարդկանց 55-ից մինչեւ 62 տարեկան մինչեւ թոշակի ազդելը գտնվող տարիքի մարդկանց աջակցություն հնարավոր է, որ չենք տվել, եւ մտածում ենք այս ուղղությամբ հստակ որևէ բան այս պահին չեմ կարող ասել։
Լավ, Զորի Սահակյան ՓՄԶ-ների թեմային անդրադառնանք, ասում է, ճգնաժամային այս ցանր վիճակում ՓՄԶ-ն ունի պետության աջակցության ավելի քան երբևէ աջակցության կարիքը, խնդրում եմ ասացեք, ինչ միջոցառումներ է անում կառավարությունը, որպեսզի աջակցի փոքր դեղատներին, սնկիպես ամեն քայլափոխի անսահմանափակ բացված խոշոր ցանցային դեղատներից բացի, մեծածախ գնով մանրածախ առևտուր անող ցանցային դեղատներից, եթե փոքր դեղատները չեն զբաղվում մեծածախ ներմուծմամբ, այլ գնում են դեղորայքը մեծածախ պահեստից նույն գնի չափով, իր կողքի ցանցային դեղատունն է վաճառում, ստացվում է փոքր դեղատունը չի կարողանում հավելագին ավելացնել իր գնած ապրանքի վրա, ապա ինչպես կարող է գոյատևել, մի հսկա հարց է, մանրամասները ներքևում դրված են։ Այո,
հարցը բավականին երկար է, ես հարցը կարդացել եմ, նաև քաղաքացին գրել է, որ հարցը արդեն ուղղել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին եւ էկոնոմիկայի նախարարին, իրականում շատ բարդ է պատկերացնել այդ խնդրի լուծումը, դա միայն դեղատների չի վերաբերում, դա ցանկացած խանութի է վերաբերում, եւ փոքրերը դժվարանում են նրանց հետ մրցակցել։ Ես այս պահին պատրաստ չեմ պատասխանել այդ հարցի լուծումը որն է։ Օրինակ քաղաքացիներից մեկը գրել էր, արգելեք մեծ սուպերմարկետների աշխատանքը շաբաթ եւ կիրակի օրերին, որ փոքր խանութները աշխատեն, բայց չեմ կարծում, որ դա լավագույն հարցի լուծումը։
Լավ, ժամանակը քանի որ սպառվում է, ես մի քիչ տապում եմ, անցնենք ուսանողների խնդիրներին։ Ռոզա Սինդոյանը ասում է 14-րդ ծրագրին է ուղված վերաբերյալ է հարցը, կրթության նախարարությունից ասում են, որ հերակա սովորող ուսանողներին չի վերաբերում ձեղճերը, բայց կառավարության էջում գրված է, որ վերաբերում է։ Եվս մեկ հարց, արդյոք հնարավոր է բոլոր ուսանողներին յուրաքանչյուրին իր չափով ուսման ձեղճեր անել։ Ես մինչ դուք կպատասխանեք, ես երկու բառով ուղղակի ասեմ, որ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ընթացքում կրթության նախարար, կրթության սպորտի մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանն էր պատասխանում այս հարցին եւ ասում էր, որ հերակա համակարգում սովորողները, նրանք, որոնք 80% եւ ավելի մոգ ունեն, կարող են ուսվարկերի համար դիմել, 9%-ը կսուբսիդավորվի։ 80-ից ցածր մոգ ունեցողների դեպքում 5%-ը կսուբսիդավորվի։ Հիմա խնդրեմ շարունակեք։
Այո, շնորհակալ եմ փոխային հարցին պատասխանելու համար, որովհետև ըստ էության մենք բոլոր ուսանողներին ենք աջակցում, անկախ նրանց առաջադիմության մակարդակից եւ մոգի միավորից։ Այսինքն բոլորի ուսման վարկերը մենք սուբսիդավորում ենք, ուսանողական վարկերը տեսեք, տրամադրվում են 10 տարի ժամկետով, բոլոր նրանց մոգը բարձր է 80-ից կստանա 0%-ով, իսկ ավելի ցածր մոգ ունեցողները 4%-անոց վարկ կստանան։ Եվ ուսման պրոցեսում կվճարեն միայն 10%-ը։ Եվ բուհը ավարտելուց հետո աշխատելու զուգահեռ նոր աստիճանաբար կսկսեն մարել մայր գումարը։ Այսինքն եթե մենք հաշվենք, ամսական կարող են 1000 կամ 2000 դրամի չափով կազմել գումարը, որը ուսանողը պետք է վճարի։ Իսկ թվում է սա շատ լավ նախաձեռնություն է և նրանից կարող են օգտվել բոլորը, եւ պետական բուհերի ուսանողները եւ ոչ պետական բուհերի ուսանողները։ Իսկ կոնկրետ վարձ ձեռք ստացածների մասին գցում կարող եմ տալ։ 3508 ուսանող ստացել են վարձի ձեռքեր իրենց բարձր առաջադիմության շնորհիվ, եւ իհարկե մենք ինչու ենք նմանատիպ որոշում կայացել, ինչու է կառավարությունը այդպես որոշել, որպեսզի խթանի լավ սովորելը եւ շահագրգռի մեր ուսանողներին ավելի լավ սովորել։
Այստեղ օկտատերերից Սարգիս Բաղդասարյանն ասում է, առաջարկում եմ սոցիալական վարկավորման ծրագիր, որ հնարավորություն կտա ֆիզանձանց հիմնել բիզնես, ստանալ ֆինանսական աջակցություն, որի տրամադրման ժամանակ հաշվի չի առնվի սև ցուցակված, սև ցուցակում երևի հայտնվածները։ Ինչու հաշվի չի առնվում, որովհետև Հայաստանում ներկայումս քաղաքացիների գերակշիռ մասը սև ցուցակում է այս թագավարակի պատճառով։
Ճիշտ ասած, սև ցուցակը եթե ման շատ ծանր թեմա է, քաղաքացիները միշտ այդ հարցը բարձրացնում են, բայց մենք արդեն ունեցել ենք մեկ անգամ այդ փորձը, երբ միջև 50,000 դրամ մայր գումարի մնացորդ ունենալու պատճառով սև ցուցակ պայմանականորեն սև ցուցակոչվող սև ցուցակում հայտնված մարդկանց հնարավորություն ենք տվել, որ նրանք նույնպես ևս կարողանան վարկ ձեռք բերեն, և երբ մեկ տարի անց ուսումնասիրել ենք այս մարդկանց վարկագիծը, տեսել ենք, որ այս մարդկանց ավելի քան 70%-ը կրկին չեն վճարել իրենց վարկերը և հայտնվել են ժամկետած վարկառումների ցանկում։ Այնպես որ ինձ թվում է ճիշտ չի նման ձևավել, և քաղաքացիները պետք է, բանկերը պետք է ազատ լինեն վարկ տրամադրելուց, և վարկ տրամադրել միայն այն քաղաքացիներին, ովքեր կարողանում են վարկերը սպասարկել։
Ես փնտրում եմ օգտատերերից, Լալա Էդո այսպես է ներկայանում, ասում է, որտեղ դիմեմ ուսման վարձի համար, որ օգնեն ինձ վճարեմ դուրս չմնամ համալսարանից, սովորում եմ Ավետիք Մկրտչյանի անվան տնտեսագիտական համալսարանի առաջին կուրսում։ Չգիտեմ կորոնավիրուսի հետ
պետք է դիմի մոտակա բանկ, որտեղ տրամադրում են ուսանողական վարկեր։
Լավ, ժամանակը սպառվում է գրեթե, և այս թեմայով հարցերն ավարտված են, մնացած հարցերը արդեն չեն վերաբերում թեմային։ Դուք ժամանակ, եթե ունենաք, պան Սարգսյան, կարող եք աչքի անցկացնել, եթե համարեք, որ հարց կա, որին ունեք պատասխան, կարող եք հենց այնտեղ պատասխանել։
Ընդհանուր ասեմ, որ արդեն կառավարությունը ծախսել է ավելի քան 64 միլիարդ դրամ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 16 ծրագրերի համար, և ծրագրերը շարունակական են, ինչպես արդեն ասացի, մենք արդեն այսօր կամ վաղը կստանանք նոր տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկը, և նրանց աշխատակիցները, որոնք շուրջ 20-ից 30 հազարն են, կկարողանան դիմել և ստանալ 8-րդ ծրագրով նախատեսված աջակցության գումարը։
Շնորհակալ եմ։ Facebook-յան հասուլիսներ տեսակապով օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Կառավարության ներկայացուցիչի հետ հասուլիսն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սփյուռքահայ համայնքների Իսրայելում։ Կառավարությունը որոշել է թուլացնել կարանտինային նորմերը։ Համաճարակի դեմ հետևողական պայքարից հետո երկրում 3 գրանցվել է, ընդամենը 4 դեպք։ Բացվել են խոշոր առևտրի կենտրոնները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Տեղի հայերը սակայն չեն շտապում բացել համայնքի դարպասները, թե ինչու կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասը հայոց պատրիարքի որոշմամբ դեռ մնալու է կարանտինի մեջ, ազատությունը փոխանցեց պատրիարքան դիվանապետ Հայկոյրուն Վարդապետ Բաղդասարյանը, չնայած որ երկիրը թույլատրել է կարանտինի ռեժիմն ու բաց են խոշոր առևտրային կենտրոններն ու շուկաները, իսկ այս շաբաթը վերջին կբացեն նաև սրճարանները, սակայն հայերը չեն շտապում բացել համայնքի դարպասներն ու ներս թողնել այցելուներին։ Երկրի կարանտինային ռեժիմի հաստատումից շատ առաջ Պատրիարք Սրբազանի կարգադրությամբ համայնքը մեկուսացել էր, որի արդյունքում բարեբախտաբար ոչ մեկ վարակակիր ու մարդկային կորուստ հայերը այստեղ չունեցան։ Պետք է հիշեցնել, որ հին քաղաքում Երուսաղեմի հայկական թաղամասը հարևան հայական թաղամասին, որը բնակեցված է օրթոդոքս հրեաներով, որոնց շրջանում շատ բարձր տոկոս էր կազմում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը։ Թե երբ է համայնքը բացվելու, դեռ որոշում չկա, հավելեց դիվանապետը։ Այսօր վերաբացվել են մանկապարտեզները, սակայն ոչ բոլոր ծնողներն են շտապում իրենց երեխաներին մանկապարտեզներ տանել։ Նույն պատկերն է Երուսաղեմի թարգմանչած վարժարանում։ Եկեղեցական առողությունները, պատարագներն ու ժամերգությունն անցկացվում են միայն շատ փոքր թվով հոգևորականների մասնակցությամբ։ 3 պատարակ էր անցկացվել ամիսներ անց Թել Ավիվ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում, սակայն կորոնավիրուսով պայմանավորված մինչև 19 հավատացյալներ կարող էին մասնակցել։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Հայր Կոյրունը, Սուրբ Հայության տաճարը կվերապացվի մինչև մայիսի վերջ։ Իսրայելում այս պահին գրանցվել է ընդամենը 4 նոր հիվանդ, մահացել է համավարակի տարածումից ի վեր 248 մարդ։ Հիվանդանոցներում դեռ բուժում է ստանում 4826 պացիենտ։ Փաստորեն ամբողջական կարանտինն ու ձեռնարկված միջոցառումները տվեցին իրենց արդյունքները։ Ահա այս պայմաններում, սակայն, չափազանց բարձր է մնում գործազրկության ցուցանիշը։ 1,100,000 գործազրկից իրենց աշխատանքներին են վերադարձել միայն մոտ 49,000 մարդ։ Չպետք է մոռանալ, որ մինչև օրս արտահերթ խորհրդանական ընտրությունից հետո երկիրը չունի դերևս կառավարություն, չնայած որ կառավարող Լիկուդն ու Բենի Գանցի կախո լավան կուսակցությունները կոալիցիոն համաձայնություն են ստորագրել ռոտացիոն կառավարություն կազմավորելու համար։ Սկզբում վարչապետ է դառնալու գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, 1.5 տարի, որից հետո նրա աթոռը փոխանցվելու է Բենի Գանցին։ Իսրայելի պատմության մեջ առաջին անգամ ստեղծվելու է շատ ուռճացված կառավարություն, որն ունենալու է 36 նախարար ու 16 փոխնախարար։ Ահա այս համաձայնությունը մեծ դժգոհություններ է առաջացրել բնակության շրջանում, երբ պետական ապարատն արհեստականորեն ուռճացվում է, որին հակառակ երկիրն ունի 1,000,000-ից ավելի գործազուրկ։ Քաղաքական զարգացումներ ու այս նոր պայմաններում հայտատի աշխատանքները կազմակերպելու հիմնախնդիրների շուրջ զրուցեցինք հայտատի անդամ Հոմենիսմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ։
Ես քաղաքական ժանրի իրավիճակը որ գա, ընդհանրապես իսրայելի ենք ժողովրդի, բավականին մեծամասնության այնով էր, որ մեզ չեկա, բայց կնադիկա շատ հստակ թողլա, որ Նատանյահոն վերջ-վերջո իսրայելի մեծամասնության չեկվածում էր, առանց այրովելի, և Նատանյահոն գրծավ շատ իմասով նաև փշրել ծարվոմյան ճակատը, այդ իր համացայնությամբ, որ գրծավ մեզ չեպերալ գամքի հետ։
Ժողովրդի փապակը հենց Աջակողմյան իշխանություններ ու պակաս դեմոկրատական կարգերը, կարծում է զրուցակիցս։
Մեր բարակային ես արդեն մեջ հույսեր չունեի, բայց կարծեմ, եթե որպես ընդդիմադրություն այսօր այդ կախոլ լավանի լապիդը ներգայանա, այդ լապիդի ճամփով միգուցե մենք կրնենք որոշ փամը դեղեմը սկսիլ, որը մեր հույսը առավելապես լապիդն է, այսինքն մերեց կրետա այլևս չկա, և լապիդի հետ մեր քանի մահը կոնե բավականին հարաբերություն ունին, կոնե այդքան սիլ, և արդեն ժամարկում անգամ առաջ
Այս կոալիցիոն համաձայնության արդյունքում ընդդիմադիր կախո լավան թարգմանաբար կապույտ սպիտակ կուսակցությունը տրոհվեց, ու նրանից անջատված Եշ Աթիդ թարգմանաբար կա ապագա կուսակցության ղեկավար Յայիր Լապիդի մասին է խոսքը։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի փետրվարի 14-ին առաջին անգամ լիագումարն իստի բերվեց մեր բանաձևը, որը մերժվեց ցայների 41:28 կողմ և ոչ մի ծերմպա հարաբերակցությամբ։ Անկախ ամնում հայտատի հաղթանակներից, թուրք-հայական լարված հարաբերություններից ու ջերմացած Իսրայելի և Հունաստանի ու Կիպրոսի հարաբերություններից դեռ վաղ է ճանաչման մասին խոսելը, համոզված է պարոն Սահակյանը։
Ես Եթե շիղեմ նորեն գսեմ այդ գասպոզով փոխությունները, որ մասին կանցատարնալ, խորգի մեջ շատ բան չեն նշանակեր։ Թարճար ես գարդեմ, թե մենք հոն չենք, Իզրայել թեր եվս այդ ցեղասվանչյան դանաշումըն բիդի հետացքե։ Իզրայել հագարակ, որ Հունաստանի հետ Եվրոսիտ հարապերջները կպարիլավե, այդ երբեք չի նշանակեր, որ Թուրքիու հետ հարապերջների իրենք բոլորովին այսպես այրելու դրամատիրեն։
Հայտատի Երուսաղեմի մասնաճյուղի ներկայացուցիչի տեղեկացմամբ, օրակարգում այսօր ոչ այնքան հայոց ցեղասպանության ճանաչման, այլև պահանջատիրության հարցն է։
Այսօր աշխատանքը դարվի որ ծերի տաշակի կձով այդ մեկը դեսակմը ցենք աշմիականացնել, այդ մեկին օրինական երեսները բրբդել, որքանով կարելի է դիգ անգամ այս օրագարտի փերել, այդ մասին է որ գսպարին մեր հարցախումները աշխարհի շորսումը, եւ ես հուսամ որ դիգ գրանք դեմը որոշ այսպես հարաշխաց մարտնակրե։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիա հայ կազմակերպություններն այս շաբաթ բաց նամակներով ու հրապարակային ելույթներով անդրադարձել են հայաստանյան ներքաղաքական վերջին զարգացումներին։ Սփյուռքահայ գործիչները հորդորել են վարչապետ Փաշինյանին կանգչառնել բարեփոխումների ճանապարհին եւ շարունակել երկու տարի առաջ սկսած համակարգային հեղափոխությունը։ Մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրերյանն է հաղորդում։
Ռենուալ Ռաբմենի մագազին ամսագրի տնօրեն Արադ Թորանյանը այդ ամսագրի Armenius կայքում 3 հանդես եկել մի առաջնորդ հոդվածով, որով արձագանքել է Հայաստանի ներքին քաղաքական իրականությանը, որը թվում է հատկապես սրված վերջին շաբաթների ընթացքում։ Հեղափոխություն հեղափոխությունից հետո վերնագիրը գրող իր այդ առաջնորդ թղում հեղինակը ծառացել է այն այդպես ստված թեզերի դեմ, որոնք ինչպես նշել են, ներկայացվում են իբրև ժողովրդի խոսք, բայց իրականում գալիս են օլիգարխների ենթարկվող լրատվամիջոցներից և Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում են դեպի բռնատիրություն գնալու մեջ։ Երևույթը ըստ հոդվածակի հասարակական կարծիքի արհեստական ձևավորման փորձ է։ Համաձայնվել այն մտքի հետ, թե Հայաստանի իշխանությունները սայթաքում են դեպի բռնապետություն, կնշանակեր հապճեպ եզրակացության հանգել, ըստ հոդվածակի, նույնիսկ եթե նախկին կարգի պատասխանատուները կանգնած են այսօր արդարադատության առջև։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի իշխանություններին, ապա պետք է արդյոք նրանք լրջորեն վերաբերվեն այս մեղադրանքներին, քանի որ հեղափոխությունը կարող է հաջորդելու գալ հակահեղափոխությունը և այլ այն ժամանակ, երբ համավարակի հետևանքները կարող են բարենպաստ հող ստեղծել դժգոհությունների համար և հանգեցնել ճգնաժամի։ Հարց է տալիս հոդվածագիրը, այդուհանդերձ հիշեցնելով 2 տարի առաջ կատարված հեղափոխությունը, նշելով, թե Հայաստանի ժողովուրդը պետք է շատ մոռացկոտ լիներ ցանկանալու այժմ այն, ինչը որ ինքը նզովել է 2 տարի առաջ։ Ըստ հոդվածագրի, այդ հեղափոխությունը նախկիններից ազատվելու հարց չէր միայն, այլ ներշնչված էր արդարության անդիմադրելի պահանջով և ժողովրդի այդ կամքի իրականացման համար է, որ ազատ ընտրություններով հաստատված նոր իշխանությունները այսօր հաշվետու են։ Փաշինյանը իրականացնում է իր ծրագիրը գործադրում այն, ինչի համար որ ժողովուրդը բերել էր իրեն իշխանության, այն է դատարանի առջև կանգնեցնել նախկին ղեկավարներին իրենց ենթադրյալ կողոպուտների համար, պետության գանձարան վերադարձնել գողացվածը և կառուցել իրավական ու դեմոկրատական պետություն համաձայն ժողովրդի ցանկությամբ, որտեղ է ուրեմն բռնապետական սայթաքումը, երբ միջոցներ են տրվում արդարադատությանը իր աշխատանքը կատարելու համար, երբ օրենսդրական հանրաքվի միջոցով ցանկանում են բարեփոխել դատական համակարգը։ Հարց է տալիս հոդվածագիրը, եզրակացնելով ապա, թե ներկա իշխանությունները պետք է շարունակեն իրենց բարած քաղաքականությունը, քանի որ ժամանակն է, որ Հայաստանի 30-ամյա անկախացումից ի վեր նրա կառավարություններից մեկը մտածի իր ընտրողների հանդեպ ստանդնած պարտավորությունները կատարելու մասին։ Նույն միացում այս նույն օրերին ֆրանսահայ մամուլում Արմենիոս կայքում և նոր հարաչի արցանց համարում հրատարակված հայկական վերածնուն Սպյուռքյան կազմակերպության բացնամակ ուղղված Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելին, այդ կազմակերպությունը պահանջում է, որ վարչապետը վճռական միջոցառումներ ձեռնարկի նախկին կարգի ներկայացուցիչների դեմ, ովքեր գրել են կազմակերպությունը մասնակցել են պետության կողոպտմանը, իսկ այժմ փորձում են սուտ լուրեր տարածելով խախտել օրինականորեն ընտրված իշխանության հավասարակշռությունը։ Սփյուռքը, այնպես ինչպես Հայաստանի մեր հայրենակիցները, սպասում են հիմնական և հեղափոխական այն փոփոխություններին, որոնք դուք խոստացել եք իրագործել իշխանության գալով, գրել է Սփյուռքյան կազմակերպությունը իր նամակում, ներկայացնելով մի քանի հիմնական պահանջներ, որոնցից առաջնայինը ըստ նրա դատական համակարգի արմատական վերափոխումն է։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու և վստահելու համար, մենք ուղիղ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։